Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Misirdə orada hakimiyyəti ələ alıb yeni prezident and içib, ancaq qərb buna çevriliş demir. Misirdə çalışan Azərbaycan siyasətçiləri orada baş verənləri necə qiymətləndirirlər? Hansı ərzaq məhsulları daha keyfiyyətlidir? Yerlilər ya xaricdən gətirilənlər? Və kontekstdə günün sualı, sizcə Misirdə baş verənlər inqilabdır ya dövlət çevrilişi? Nəticədə xalq uddu ya uduzdu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Misirin Ali Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbəri Ədli Mənsur Misirin yeni müvəqqəti rəhbəridir. O, Konstitusiya Məhkəməsində and içib. Mərasim Misir televiziyası ilə canlı yayımlanıb. Mənsur bildirib ki, Misirin 2011-ci ildəki inqilab ideallarına sadiq qalacaq. Bir liderə pərəstişə yox.
İnna zaman istimrari ruhis savra yahmilu lana bəşairəl əməl.
Mənsur deyib ki, prezidentliyi yarı müqəddəs vəzifəyə çevirən mədəniyyətdən imtina olunacaq. Əsl demokratik ənənələrin davam etməsinə təminat veriləcək. Ordunun qərarını əsasən Mənsur yeni prezident seçilənə qədər ölkəni idarə edəcək. Yeni prezident seçkisinin vaxtı isə hələ ki dəqiqləşməyib. Ordunun devirdiyi prezident Mursi hazırda yeri açıqlanmayan evdə dustaqdır. Türkiyənin xarici işlər naziri Davutoğlu Misirdə baş verənləri pisləyib.
Demokratik seçimlərlə iş başına gəlmiş bir hökumətin gərəkçəsi nə olursa olsun, meşru olmayan yöntəmlərlə və dahası bir askeri darbə ilə devrilməsi qəbul ediləməz. Ulusal uzlaşı siyaseti də ancaq demokratik qurum və aktörlərin, muhalefetin və sivil toplumun qatqısı və katılımı ilə mümkün ola bilər. Bu müdahalə 25 Ocaq Mısır devriminin tarixi qazanımlarına gölgə düşürməməlidir.
Əhməd Davudoğlu. Misirdə böyük nüfuza malik sələfi hərəkatı isə öz tərəfdarlarını küçələrdən çəkilməyə, evlərinə və məscidlərə qayıtmağa çağırıb. Hərəkat bu çağırışı Misir ordusunun İslamcı prezident Mursini devirdikdən sonra edib. Dava Sələfiyanın bəyanatında deyilir ki, İslamcı hərəkatın üzvləri özlərini ölüm riski ilə üzə qoymamalı, siyasi səhnədə baş verən dəyişiklik reallığını anlamalıdırlar. Azadlıq radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Fuad Hacıyev həbs olunub. Onun məhkəməsində iştirak eləmiş hüquqşünas Anar Qasımlı deyib ki, Fuad Hacıyev Qara şəhərdə yaşayır. Orada yeni yaşayış məntəqəsinin salınması ilə əlaqədar hazırki evlər sökülür. Stat, Fuad Hacıyev evləri sökülən şəxslərə az kompensasiya verilməsinə etiraz edib, saxlanılıb, Xətai rayon 37-ci polis bölməsinə, oradan da Xətai rayon məhkəməsinə gətirilib. Polisin yazılı şikayəti əsasında məhkəmə Fuad Hacıyevi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 310.1 polisin qanunu göstərişinə tabi olmamaq maddəsi ilə təqsirli bilib. Gənc fəalı 10 sutqalığına azadlıqdan məhrum ediblər statın sonu. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində isə Nida Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Rəşadət Axundovun həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay artırılması ilə bağlı qərardan şikayətə baxılıb. Şikayət təmin olunmayıb, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nəsim Rayon Məhkəməsinin çıxardığı qərarı qüvvədə saxlayıb. Qeyd edək ki, martın 30-da Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi Rəşadət Axundova Cinayət Məcəlləsinin 228.3-cü qanunsuz olaraq silah onun komplekt hissələrini saxlama, daşıma və gəzdirmə maddəsi ilə ittiham irəli sürüb. Hazırda Nida Hərəkatının 7 fəalı həbsdədir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı onları vicdan məhbusu sayır. Rəssam Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay bir gün keçəndən sonra Parisin Passi məzarlığında torpağa tapşırılıb. Azərtacın yaydığı məlumata görə iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passi qəbristanlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Nazim Səmədov və Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəllov çıxış eləyiblər. Çıxışçılar Azərbaycan hökuməti və xalqı adından mərhumun ailə üzvlərinə başsağlığı veriblər. Mərhumun məzarı üzərinə Azərbaycan prezidenti adından əklillər qoyulub. Qeyd eləyək ki, mərhumun ailə üzvləri arasında onun dəfn olunma yeri ilə bağlı xeyli müddət idi ki, çəkişmə var idi. Və ABŞ hökuməti ATƏT-in Minsk qrupuna yeni həmsədrin təyinatı məsələsini nəzərdən keçirir. Bu barədə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar məlumat verib. O deyib ki, hazırda həmsədr vəzifəsinə çox namizəd var, amma daha ətraflı məlumat verə bilməz. Səfirin sözlərinə görə müvəqqəti olaraq bu vəzifəni Jan Kelly icra eləyir. ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı əvvəlki nümayəndəsi Robert Bratke idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Misirdə növbəti dəfə hakimiyyət dəyişikliyi baş verib və Hüsnü Mübarəkin devrilməsindən sonra keçirilən seçkilər nəticəsində hakimiyyətə gələn Mursi indi ordu tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb və onun yerinə təyin olunan Ali Məhkəmənin sədri olan Əl-Mansur da indi artıq and içib və vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına da başlayıb. Misirdə nə baş verir? Misirdə baş verənlər dövlət çevrilişidir ya növbəti inqilabdır və bunun nəticəsində hansı dövlətlər bunu dəstəkləyir, hansı əleyhinə çıxır? Kəbiran Dilavərri çatdıracaq.
Misirdə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Adil Mansur hərbi çevriliş vəzifəsindən kənarlaşdırılan Məhəmməd Mursinin yerinə müvəqqəti prezident kimi and içib. Mansur deyib ki, bu mənim üçün böyük qürurdur. Vəzifəni mənə Misir xalqı verdi. Tiran olmayacaq.
İnna zaman istimrari ruhi səvra yahmilu lana bəşaira.
İnqilab ruhun davam etməsi bizə ümid verir ki, bu inqilabın dəyərləri qorunub saxlanılacaq. Bu dəyərlərin birincisi liderə itaat edilməsinə, ondan yarım müqəddəs varlıq yaradılmasına son verilməsi və hər cür cəzasızlığa son qoyulmasıdır.
Andişmədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Adil Mansur müvəqqəti prezident kimi ölkədəki keçid dövrünü idarə edəcək. Məhəmməd Mursinin isə ev həbsində olduğu bildirilir. Müsəlman qardaşlarının sözcüsü Cihad Al-Həddad Mursinin ev dustaqlığında olduğunu, prezident silahatlarının əlindən alındığını deyib. Mursi başda olmaqla müsəlman qardaşları liderlərinə xaricə çıxmaq qadağası qoyulub. Misirdə ordu hakimiyyəti əli keçirəndən sonrasa təhrir meydanına yığışanlar Mursinin devrilməsini bayram eləyiblər. Hakimiyyəti ələ keçirmiş general Əbdülfəttah Əl-Sisi isə bildirib ki, hakimiyyətə gəlmək ya da səltənət qurmaq üçün deyil, xalqa xidmət üçün buradayıq. O televiziya ilə çıxışında deyib ki, ordu hakimiyyəti ələ alır. Prezident Mursi vəzifəsindən kənarlaşdırılır, ölkədə konstitusiyanın qanunu qüvvəsi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Sisi bildirib ki, silahlı qüvvələr həmişə siyasətdən kənar olublar, ancaq Misir xalqı bizdən inqilabın məqsədlərinə çatmaq üçün yardım istədi. 1970-ci ildən 74-cü ilə qədər Misirdə diplomat kimi çalışmış politoloq Vəfa Qulzadə deyir ki, Misir yaxın şərqin Amerika İsrail üçün ən önəmli ölkəsidir.
Amerika maraqlıdır ki, Misir qərb yönlü, Amerika yönlü bir olsun. Amma Məhəmməd Mursinin və müsəlman qardaşlarının hakimiyyətə gəlməsi bunda şübhə yaradır. Çünki əgər məsələn Məhəmməd Mursini indi götürməsəydilər hakimiyyətdən, ordunun vasitəsilə, müsəlman qardaşları Misri anti-İsrail və anti-Amerika bir dövlətə çevirəcəkdilər.
Politoloq Misirdə vətəndaş müharibəsinin gözlənilə biləcəyindən də narahatdır.
Əl-Cəzairdə islamçılar, mən oradaydım, Əl-Cəzairdəyim, 90-cı ildə qələbə çaldılar, lakin əskəri qüvvələr bu qələbəni məhv etdi. Ondan sonra vətəndaş müharibəsi başladı, dəhşətli vətəndaş müharibəsi. İslamçılarla ordu arasında, hakimiyyət arasında və yüz minlərlə adam həlak oldu. İndiyə qədər bununla əlaqədar terror davam edir. Mən narahatım, Misirdə də belə hadisələr baş verir.
Misir ordusu demokratik yolla seçilmiş prezidenti devirdiyi və konstitusiyanın fəaliyyətini dayandırdığı üçün Afrika Birliyi ölkənin birlikdəki fəaliyyətini dayandıra bilər. Bu haqda Reuters agentliyi Afrika Birliyindəki mənbələrinə istinadla yazır. Mənbə bildirir ki, Afrika Birliyinin Sülh və Təhlükəsizlik Şurası cümə günü toplanacaq və məsələni müzakirə edəcək.
Kəbrən Dilavəri Misirdə baş verənlərdən danışırdı. Siz nə fikirləşirsiniz? Misirdə nə baş verib? İnqilabdır ya dövlət çevrilişidir və nəticədə xalq uddu ya uduzdu? Fikirlərinizi 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də bölüşə bilərsiniz. Fikirlərini açıqlayan dinləyicilərimiz məsələ ilə bağlı 057-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, Misir xalqı sübut elədi ki, yatmış xalq yoxdur, yatmış hakimiyyət var. Yatanların yuxusu pozulanda bu ağır fəsadlar törədir. Bunu Zahid Qafqazlı yazırdı. Xalq güclü olsa düşməni ilə daxildə deyil, xaricdə mübarizə aparar. İnsan doğulduğundan vəfat eləyənə qədər düşməni olacaq və ən əsası zəif millət xarici güclərin razburkasını vətəninə gətirər və qardaş-qardaşı məhv eləyər. Bunda bir başqa dinləyici yazırdı. Misir xalqı haqqını tələb eləyə bilirlər, yəni xalq birləşir və haqqını tələb eləyə bilirlər. Bəs biz nə zaman birləşib itirilmiş haqlarımızı tələb eləyəcəyik? Bunu da Qarabağlı Hasil imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yazın 057441-7 nömrəsinə. Kontekstə günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə budur ki, sizcə Misirdə baş verənlər inqilab ya dövlət çevrilişidir, xalq uddu ya uduzdu? Dinləyicilərin fikirləri öz yerində, az sonra kontekst proqramında Misirdə çalışan siyasətçilərin də fikirləri olacaq.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və az öncə Misirdə ordunun hakimiyyəti ələ alıb prezidenti dəyirməsindən danışmışdıq. Misirdə baş verənləri, amma qərb dövlətləri verdiyi bəyanatlarda isə dövlət çevrilişi ifadəsindən istifadə eləyərək qiymətləndirmirlər. Misirin qonşularındansa hələ ki ancaq Türkiyə Misirdə baş verənləri dövlət çevrilişi kimi qiymətləndirir. Və Azərbaycandan Misirə bir vaxtlar gedən və orada çalışan Şəxsunas və siyasətçi Zərdüş Əlizadə də fikirlərin bölüşüb və Misirlə Azərbaycan arasında da paralellər aparıb həmkarı Marifə Kazımova ilə söhbətində Misirdə nələr baş verir və nəyə görə Mürsini hakimiyyətdən devirdilər?
Bu dövlət çevrilişidir. Yəni, Misir iqtisadiyyatını nəzərdə saxlayan, inisadə saxlayan o suki ailənin, Misir məmur burqayasının, Misir ordusu ilə sıx əlaqələri, çoğulaşması heç kəs üçün sevdir. Onlar Mursini devirəndən sonra öz hakimiyyətlərini maniəsiz bərpa ediblər. Mursi Misir xalqı tarixində yeganə birinci demokratik seçilmiş prezident idi. İndi öz əqidəsinə görə İslamçı idi, müsəlman qardaşlara məxsulü. Bunun əhəmiyyəti var. Xalq onu demokratik seçmişdi. Heç bir zorakı olmamışdı. Çoxlu sayda rəqibləri var idi və tamamilə şəffaf ədalətli seçkilərdə qalib gəlmişdi. Ondan sonra xalq 64% səsi idi, konstitusiyanı təsdiq elədi. O da dedi ki, mən xalqın mənə verdiyi mandata söykənib idarə edirəm. O ki, qaldı azlığın rəyinə hesablaşmaq məsələsində Mursi dünən yox, sən gün elədiyi çıxışda müxalifətə 6 bənddən ibarət güzəşlər planı təklif eləmişdi. Müxalifət dedi ki, yox, mən bunu təzir rədd edirəm, sən getməlisən. O da dedi ki, mənə xalq mandat verir ki, mən idarə edeyim ölkəni və konstitusiyaya tabi olun. Gəlin, demokratiya ondan dönməyək. Demokratiya ondan dönəcək. Misir bir ölkə kimi, Misir xalqı uçurma və dalana dirəndi. Ordunu devirdi. İstifadə elədi seçkilərdə udulmuş namizədlərdən. Məhəmməd Baradəy, hörmətli adamdır, növrüsüz mükafatı lauriyatıdır. Amma seçkilərdə udulmuşdur. Onların alışkırt başarası olan əsər şeyhilə gəldi, oturdu hərbiçilərin yanında. Sonra sələflərin də başçısı gəldi. Sələflərin başçısı idi ki, əgər biz orduya tabi olmasa, əcədərdə 90-cı illərdə olduğu gün misalçıları qıracaqlar, gəlin tabi olaq və geri çəkdik. Mursini də hərbi kəşfiyyat idarəsində həbsdə əyləşdiriblər. Üzrdən yuxarı müsəlman qardaşlar filanlarını tutublar. Bütün ordunun kəşfiyyəti ixtisaslarda həlak olan adamların günahını yıxırlar Mursini üstündə.
Amma Zərdüş bəy, yəni belə baxanda xarici mediyaya görür ki, heç də nəsə tələsmirlər bəzi mənbələr çevriliş adlandırmağa. Yəni elə bir maraqlı görünür bəzi dairələr.
Ona görə ki, cənab Barak Obama prezident Mursini əlaqə saxladı. Ona dedi ki, get. O da ki, məni xalq seçib, nə ki, mən getirəm. Dedi, get. Mən sizə sual verirəm. 53-cü ildə İranda dövlət çevrilişi təşkil edən Amerika 40 ildən sonra İran xalqından üzr istədi. İndi Misirdə dövlət çevrilişinə dəstək verən Amerika yenə 40 ildən sonra öz istəyəcək.
Yəni sizcə hələ gec deyil, yəni bir xilas eləmək olarmı, ola bilərmi vəziyyət?
Xeyr, xeyr, ortada Misir kimi, ortada Misir kimi, Misir bölgəsi kimi yağlı tikə var. Və orada öyrənib ki, 60 il bu bölgəni nox eləsin. Və Misir iqtisadiyyatı tamamilə ordu ilə dövlət burjuaziyasının nəzarətindədir, məmur burjuaziyasının nəzarətindədir. Ona görə onlar bir adım geri çəkilmək gələr. O ki, qaldı, meydanda sevinən, atıl düşən, o cahil, dünyadan bir xəbər cavanlara, mənim onlara yalnız yazığım gəlir. Vaxtı ilə mütəllim o devirən cəhbəkçilər də sevinirlər, elə bilirlər ki, demokratiya və azadlığa qovuşurlar. Qoy indi sevinsinlər.
Amma Zərdüş bəy, yəni belə fikirlər də var ki, Mursi sosial ədaləti təmin eləyə bilmədi.
Misir böyük əhalisi və kiçik əkinə yararlı ərazisi olan bir ölkədir. Mən sizə deyim ki, mən cəvan leytinan fiddim 69-71-ci ilərdə Misir ordusuna xidmət eləmişim. Onda Misir əhalisi 30 milyon idi. İndi maşallah, maşallah, Məmkoda 82 milyon. 3 dəfə artıq. Bu qədər insana yedirtmək, içirtmək, giyindirmək, işlə təmin eləmək. Misir gəlir mənbəyi Süveyş kanalıdır, turizmdir. Çox məhdud sayda təbii sərvətlərdir, nefti, qazdı, qazı da satırdı İsrailə. İndi siz təsəvvürün ki, bu 82 milyonu insanı işlə təmin eləmək üçün gərək yüksək səhiyyəli, elm tutumlu, dünya bazarında rəqəbli davamlı, məhsul buraxan sənayi olmalıdır. Amma Misri idarə edən səmərəsiz məmur burjuaziyası heç vaxt imkan verməkdir ki, Misir inkişaf eləsin.
Zərdüş bəy, nə gözləyirsiniz ki, indi nə gözləmək olar? Vətəndaş müharibəsi?
Misirdə böhran davam edəcək. Misir heç cür bu rejimin sayəsində inkişaf edə bilməyəcək. Misir demokratiyası boğuldu. Amma Misir xalqı əbədidir. Nə vaxtsa, nə vaxtsa qüvvə toplayıb bu mənfur Türkiyəli burjuaziyanı deyə biləcək.
Bu Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Onun fikirlərindən tam olaraq Azadlıq Radios.com-dakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə sorularımıza və forumlarımıza qatılmaqla 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə isə Misirdə baş verənlər inqilabdır ya dövlət çevrilişi, nəticədə xalqutdur ya uduzdu sualı ilə bağlı siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekst proqramında istərsə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst səsində fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu. Yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2005-ci ildə dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə bir şüarı var idi. Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın və ölkədə istehsal olunan məhsulların satılmasını və daha çox istehlak olunmasını təbliğ edirdilər və bundan ötürü kampaniya aparırdılar və hətta o zaman onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırmasının bir səbəbi olaraq da Azərbaycana məhsulları, xaricdə məhsul, ərzaq məhsulları idxal eləyənlərlə aralarında olan rəqabət olaraq da göstərilirdi. Amma Azərbaycanda indi də yerli istehsal inkişaf eləməkdədir və yerli sakinlər necə? Yerli malları alırlar ya xaricdən gətirilənləri və bu zaman hansı kriteriyalara görə seçim eləyirlər.
Növbəti sifarişi hazırlayır Almaz xanım. Onundan tutmuş suyuna kimi yerli məhsuldan istifadə etdiklərini deyir.
Ona görə ki, keyfiyyət də yaxşıdır, yerli məhsullarda öz məhsullarınızı.
Elə ki, iş başına keçir, dərdi açılır.
O qədər ki, keyfiyyətli deyil. Amma ki, neyini? O da işlədir idi.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Son illər belə bir şüar da dillər əzbəri olmuşdu. Bu deyim reallıqda necədir? Bakı sakinləri hansı yerli malları tanıyır?
Yerli, hamısı yerlidir. Bir dənə bu zatı süt Ukraynandır desən, qalanları yerli maldır. Öz malımız daha keyfiyyətlidir xarici mallara nisbətən. Geyimdə də amma xarici mallara üstünlük verirəm. Yerli mal yoxdur Azərbaycanda. Geyim malları bəyəm var, yerli yoxdur. Ancaq türk mallarıdır.
Yerli fasıldır. Ki, biz nə gəldi giyirik, indi giyirik. Yaşlı adamlardır.
Yerli məhsullar istifadə elədiyimizin çoxusu elə yerli məhsullardır. Yəni, xarici məhsullar azdır.
Mal ən çox yediyim dayar uşqadır xarici maldan. Pendirdəki üç inək pendiri, bir də palın pendirləri.
İndi baxmaq olar, nə almışsınız?
Baxmaq olar, işinə sokudur, Azərbaycanınkidir. Sandoradır. Bir də pendir çörəkdir, bu da bizim istehsalıdır.
Yerli bizim tarlanı tanıyıram, qalan manoşlardan da bir ikisini tanıyıram, amma atlarım deyəm mən bakıyam.
Kafe, restoranlar yalan doğru, yerli mal dedilər, amma mətbəxlərini gizlətdilər. Aralarında sertifikatı ilə öynən də oldu.
Sən də atlardır bizim yerli mallarımızdır, Atina bizim yerli mallarımızdır.
Demil alırlar, palsut alırlar, sonra sen də alırlar, sonra yoğurtlardan mil alırlar.
Market sahibləri deyir ki, həm yerli, həm xarici məhsulları eyni qaydada təqdim edirlər, amma üstünlük çox vaxt yerli istehsaladır. Kişi sahibkarlar bu mənzərənin yaranmasında monopoliyanı da istisna etmir. Bir tərəfdən də bunu alıcıların istəyinə bağlayır.
Yerli mal öz məhsulumuzdur, bəyənləmək olmaz. Daha yaxşı olar ki, yerli maldan istifadə edirik.
Yəni, təbii şəkildə yetişmiş pomidordur. Limondur, yəni xarici limondur. Xiyardır, cavalıdır, o almadır. Vişnədir, bunlar hamısı yerlidirlər.
Amma alıcılar heç də həmişə yerli maldan razı qalmır.
Bəyənmirik də, yəni keyfiyyəti çox zəifdir.
İndiki məhsulları soklara götürək. Soklar yəndə, indi şoxud məbləm olar şeydir, paraşıq üzərindən soklardır.
Məsələn, meyvələr heç yerdə xoşuma gəlmir, nə bazarda, nə marketlərdə yiyiləsi deyil. Bu il biraz şirindir, amma ki, bu ilə qədər vəbşi gözləsi deyil.
İstehsal tarixlərini düzgün yazmırlar.
Yəni, orta kütlənin istifadə eləyəcəyi məhsullardır.
Yayın cırhacırında dondurma, səhərin su deyənlər hansı seçimdə dayanır? Satıcılar deyir ki, bunda da zövq, cibdəki pul və keyfiyyət rol oynayır.
Ofşi təklif edirik ki, məsələn, göstərək ki, marojnalarımız bunlardır da. Amma indi nəyə görə? Bizimkilərə etibar mı eləmirlərmi? Yoxsa rəsizliklərdə adımı çıxıb, reklamımı çıxıb nədir? Deyirlər ki, yox, öz yerli malımız olmasın, mən rəsiz kestirəm. Məsəl üçün, elə klinik gəlir. Amma
Dövlət Statistika Komitəsi xəbər verir ki, son 5 ayda ölkədə azı 22 milyard manatlıq daxili məhsul istehsal edilib. Bu, keçən illə müqayisədə 4% artım deməkdir. Statistika Komitəsi həmçinin bildirir ki, ümumdaxili məhsulun 62% istehsal sahələrinin payına düşür.
Vüsalə Əlbəylinin reportajını izləyə də bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və elə Azadlıq Radiosu televiziyasında, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında da izləyə bilərsiniz və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə çıxmaq yox. Yoxsan təhsilə
çıxmaq yox. Mən səndən getməyəm, mən səndən getməyəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küçüğünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Azatlık Radyosu'nun efirində Penkulub Verilişi ilə bu kontekstdən sonra efirdə olacaq və Azərbaycanda şeir kitabları niyə satılmır sualına cavab aranacaq və həmin verilişdə də elə 057441107 nömrəsini SMS göndərməklə iştirak edə bilərsiniz. Elə dinləyicilərimiz də 057441107 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı Misirdə baş verənlər İnqilabdır ya dövlət çevrilişi sualı ilə bağlı yazırlar ki, indiki dövrdə hakimiyyətin seçkidən kənar dəyişməsi xalqın savadsızlığını və kənardan, xaricdən idarə olunmasından xəbər verir. Bunu dinləyicimiz yazırdı. Siz də fikirlərinizi yazın və 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Bu kontekstin sonunda isə Kinematografçılar İttifaqının bir şikayətindən danışacaq. Həmin ittifaqın Mingəçevirdəki yaradıcılıq evinin sökülüb yerinə başqa şey tikilməsindən.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının Mingəçevirdəki yaradıcılıq evi sökülüb. Yaradıcılıq evinin direktoru Səyavuş Usubov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 1989-cu ildən iki mərtəbəli bina Kinematografçılar İttifaqının balansında olub. 1993-cü ildən orada məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bu günlərdə isə köçkünlər Mingəçevirdə yeni evlərə köçürüləndən sonra bina sökülüb.
Binamızı sökdülər. Mədəniyyəti qarşılığa köçdülər. Onun dalınca heç bir həftə keçmədi, başladılar. Az enerjinin itçiləri gəldi, söhdü. Olan çoxdan göz qoyub o yerə.
Kinematografçılar İttifaqının katibi Əlisə Cabbarov deyir ki, ərazi Kürt çayının sahilində yerləşdiyindən əlverişli kommersiya şərtlərinə cavab verir. Son vaxtlar Kinematografçılar İttifaqı ilə hökumət arasında problemlər yaranandan sonrasa söküntü baş tutub. Söküntü ilə bağlı olaraq heç bir xəbərdarlıq olunmayıb.
Bu cür hüquqi vandalizm nümunəsi öz ictimai təşkilatın mülkiyyətinə qarşı mənim son heç 15 ildə belə şey rast gəlməmişdim. Heç bir qərar olmadan, hüquqi əsas olmadan bunu ediblər. İttifaqın dövlətlə münasibətlərində olan problemli mərhələdən istifadə edib bu addımı atıblar. Amma Az Enerji Mingəçevirdə icra hakimiyyəti qədər və icra hakimiyyətindən güclü bir təşkilatdır. Sev icra hakimiyyəti bu işlərə biganədir.
Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin birinci müavini İlham İsmailov isə deyir ki, həmin söküntülərdən icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur.
İcra hakimiyyəti Dövlət Qaçqın Qonun Komissiyası ilə birlikdə orada məskunlaşan məcburi köçkünlərin yeni binada mənzillə təmin olmasını təşkil edir. O söküntü bizlə əlaqəli olmayıb, heç bir məlumatımız yoxdur.
Kinematografçılar İttifaqının katibi Əlisə Cabbarov iddia edir ki, söküntünü Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti aparır. Buna görə də cəmiyyətin sədri Etibar Pirverdiyevə müraciət ediblər. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbərinin müavini Ələkbər Baxşəliyev isə dedi ki, Azər Enerji elektrik enerjisinin istehsalı ilə məşğuldur, söküntü ilə yox.
Bu fikirdir. Bizdə heylə bir iş görünmür. Ancaq enerji istehsal olsaydı deyərdim ki, Azər Enerji elektrik enerjisinin istehsalı ilə məşğuldur.
Kimin sökməsi məlum olmasa da Kinematografçılar İttifaqının Mingəçevirdəki yaradıcılıq evi sökülüb. İttifaq buna görə prezidentə də müraciət edib. Bu günlərdə məhkəməyə də üz tutacaqlarını bildirirlər. Rüstəm İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqı bu ilin yanvarında hökumət evindən də çıxarılıb.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da indilik burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcəyik və Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutub. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı Misirdə baş verənlər inqilabdır ya dövlət çevrilişidir? 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə həmin verişə qatıla bilərsiniz. İndilik bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pink Club proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.